Kanske tökum bara för annan klockutimme
då. Ja.
I film.
Eða tökum man med. Á unnamed stað sem verum að fara inn á að er þeir
Paloma Katan Paloma
Paloma Katan Gjallurinska Katan
Góðan daginn og velkomin í vinsælasta podcast Suðurlands. Ekki, Markus með gestum.
Bara suður held ég, suðurlega í heiminum.
Við erum ekki suðurlega í heiminum.
Ha?
Við erum frekar norðurlega í heiminum.
Ekki, heimurinn ringur, sko.
Nei,
jú.
Svo ég sagði það seinna, hann er bara ringur. Alltaf með á því, hann er fucking, enna, flatur, jörundflöt.
Já.
Alltaf verið að.
Það komið ljós í gær.
Mátti ekki tala strax, við erum
ekki
búin að kynna
Ég
og besta náttúrulega
Þú veist, ég tel ekki, má alltaf vera grín ég tel það ekki sem hérna hvergeri það er ekki ekki
Já, þau, já
Þannig að Lekulega. Við erum vinsalasta podcast Suðurlands
Já
Þannig að öll hinn podcastin eru bara eitthvað samtöl við selfisinga og eitthvað
Allt annað en við gerum
Já Nei, þú veist, við erum, já En selfisingar sem eru tekið í samtöl annars staðar eru allir bara hvernig að ofbeldismenn og eitthvað Við erum alveg bara með rosa fáa hannig
Tvo
Já, nákvæmlega
Og þær eru systur, hér eru önnur þeirra
Já
Hey, hæ
Gestun okkar Elsa
Hæ
Þið munið kannski eftir Þórunni sem kom í þátt einu sinni
Já
Ok
Daginn, já, ég man eftir henni
Já, annar, hún, þetta er systir hennar, Elsa
Hæ
Hvernig eru þið skildar aftur?
Við erum sem sagt systur
Já
Ok
En ekki
Í fyrsta ætleik
Blóð
Já, nei, það var reyndar það sem ég ætlaði að koma að Við erum ekki blóðskildar
Og ertu að droppa þessu núna?
Já
Það veit enginn að þessu
Fór ekkert ætleik
Þórun
Gerðu lengi
auksa Væntaleg
Sérst alveg
Já, er ekki
Ég veit það ekki, þetta er hljóð podcast
Já
Ég getum verið hvernig sem er
Já
Ég grækna liðin, ég kemur
Sallega nefnilega kemur Ég ekki
Nei, Markus jarðarbúi
Staðfestur jarðarbúi Hvað að frétta? Hvað
segir þú?
Já
Má ég róba?
Bara eins og vilt
Ói Þau er klippið út Nó nesti
Klipp ekki neitt
Jæja Já, það bara allt gott að frétta, sko Bara gott sumar núna Einhvern veginn Byrjað bara
Er það bara að byrja
það? Ég myndi segja það
Ég sólbrendur
Það búir bongo Þeir brendir
Já
Ég líka
brend
Ég
skil ekki þess að aðferð sem þetta gera með
Nei, það kemur ennur. Svona og þá kemur svona hvítt far eftir
ég, ég sjá þetta að videopodcastin
Já,
Já en þið verður að borga meira náttúrulega Ég farið inn á onlyfans.markus.com
Og þá sjáu þið allt fyrir og eftir tökur
Við tökum náttúrulega alltaf upp nakin
Já
Ég?
Já, þú,
heim Já
Þú kemur alltaf inn nakin og allir að eru í fötum
Ég kem alltaf inn í fötum og klæði múr þegar ég kem
Já, nákvæmlega
Það er svona hluta upphitun fyrir sjó, sko
Og það er löngu upphitun, það er minnst góttir klukkutími upphitun Áður en við byrjum að taka upp
Nefnilega
Við erum búin að vera hennar frekar lengi í hópleikjum
Þessan er sjólbrendur
Já
Það er svo mikið sjól
Það er svo mikið sjól
Ég leið búin að heyra það með Sölva að tryggva
Þetta var ekki hann
Ég veit
það Ég var svo mikið að vonda að vera hann
En líka bara hann lítur út þessu maður sem að gera hræðilega hluti.
Já, en hann er skýri.
Af hverju var þetta svona mikil sögusögn? Af því að hann kom ekkert frá honum og ekki frá neinum eiginlega.
Nei, máli var sko að var einhverjum sem að postaði fyrst einhverju grein og sagði eitthvað. Landsþekktur einstaklingur já. Gerði eitthvað, hvað var það? Sló hóru?
Já, landi hóru klassu.
Já.
Að vændiskonu ást ekki.
Sex worker.
Ég hef aldrei séð vændiskonu.
Ég sé fyllt það.
Já, ég veit ekki, ég sé nokkra súlidansar, sko, en ekki, ég veit ekki hvort það sé.
Ertu að segja það sé saman luturinn, Elsa?
Nei.
Wow.
Nei, eða þú veist.
Já,
ok. Er það sem ekki alltaf læg, eða þú veist.
Ég veit ekki.
Já, að vera súlidansari og...
Vændiskona.
Vændiskona.
Jú.
Ég finnst ekki alltaf læg að vera bæði, sko.
Nei,
ekki bæði,
bara annað kvart
velja.
Já, ég menna
Þú getur ekki haft tvö identity
Nei, ekki verið að taka pening af öllum með þeir að vera bæði
Já.
Nákvæmlega, skatturinn á ekki að fara í þetta
En af hverju varð bara handbendlað við þetta?
Út af því að
Þetta er ekki eini landsætti þegar Þetta er ekki fyrsti sem mér dætti í hug þegar þetta kom
Þetta er pottit
Ég hímyndaði mig bara að þú veist Björgvin Halldórsson eða
eitthvað. Já, ég hugsaði Gísli Marteinn.
Gísli Marteinn, mjög líklega.
Og ég held að það var að sé hann.
Ég talaði að fokkin hindi.
Jæks, ég er Gísla Marteins fan, sko.
Bara hann mætti á hjólinu, sló væntiskonu, englarik, flug út um allt. Það er að
ángjöfnir.
Það var í lýsingunni, það var eitthvað, hann sló væntiskonu og englarik, fauk um allt.
Hélt hann þá á englariki með hann að sló hana?
Ég veit ekki hvort þetta var svona, einmitt, hann
hélt. Er englarik ekki PCP?
Sko... Ég hef aldrei prófað englarik, ég
veit
ekki alveg hvað
það er. Það er sko íslenska orðið insultuðast er PSIP sem er stór hættulegt sko.
Já.
En samkvæmt sögusögninni, það var englarik út um allt.
Út um allt.
En annarkvort var hún að taka englarik og hann sló hana.
Ekki.
Já. Kannski var það.
Já. Þetta var íþrótta álfurinn. Magnús Gefi kom að sló.
Kannski var það bara mjög ljóðrænt lýsandi á þessari atviki. Og það var englarik út um allt þegar hann sló hana.
Svo ljóðrænt hann kann ekki að segja englarik.
Ég kann ekki að tala.
Nei, en svo var eitthvað sem að bara sagði eitthvað, þetta var Sölvi.
Er það? Já, innan. Því ég frétti það sko bara í stráki vinnunni.
Já.
Ég vissi, ég var ekki búin að heyra neitt að smála, hann sagði bara, hey, ég er búin að heyra hvað Sölvi trygg á var að gera. Mm-hmm. Og það bara sögði allir bara svo að það væri bara staðfest.
Já. Oh my god.
Sko, ég, það sem ég heyrti er að það hafi bara einhver hérna farið inn á instantgram.com og sagt, Sölvi trygg að gera þetta við mig. Og þetta sé bara, basically, einhver að segja þetta.
Já.
Þá, þú veistu, þá veit ég ekki.
Já. En er hann alveg staðfestur ekki að gera þetta?
Hann releasaði hérna...
Já, löggudraslu.
Já, vík, hvað er það?
Var það bara vík?
Hann, já, bara
vík. Það ekki mánuður.
Já, ok, kannski...
Hald ára eitthvað.
Nei, þetta var bara eitthvað smá, sko. Sem þýðir að hann er bara allar helgar að lemja væntiskonuður og englar ykkur að... Og svo bara, já, hérna er vikan mín, ég hef ekki
vikan. Gert
þetta
í viku. Ekki
En
Sad.
Svo er núna er maður inni sko fyrir að hafa lað mig á vændiskólu sem heitir einmitt hérna og Markus, þú getur staðfest þetta hann heitir hérna Atli Már og er ykkur fréttamaður.
Akkur getur ég staðfest þetta?
Bara?
Ég var aldrei hérna nann.
Nei, bara ég vil að segja reyna, þú ert að segja þetta akkur núna.
Ok.
En ekki ég.
Já.
Ok.
Ég tek það á mig, Hver er Atli Már?
Hann er ykkur fréttamaður og hann, ég veit ekki hver það er. Þannig að hann er ekkert landstæktur.
Ég bara aldrei heyrt hann. Og er hann gaurinn sem gerði það, staðfestu?
Hann áttúrulega að slá vændiskonu eða nema þessi margir að því.
Ég ætla að sé alltaf að vera að slá vændiskonur.
Jáha.
Haust.
Þú veist, örgulega kannski oft með samþyggi, en það er ekki samþyggi.
Ég held að þetta hef ekki verið með samþyggi.
Nei, nefnilega ekki.
Annars er hann örgulega ekki tilgitað í lögregluna.
Já.
Ég var samt, veist, að fólk var að tala hvað Atli Már væri og það er nokkuð.
Það er sko einn Atli Márina, handtekinn með
Já, 110 kíló
162 kíló á stólnu nautakjöti
Já,
og englar ekki með
En sko, svo ég hefði að það er ekki sami Atli Már. Þetta er bara einhver Atli Már sem elskar að stela nautakjöti.
Já.
Hann sem blaðamaður.
Og setur hann inn.
Það eru fleiri Atli Márar sem eru blaðamenn, sko.
Jesus Christ.
Það eru þó nokkri, en ég lausnin á þessu er að við könsulum bara öllum sem heita Atli Már.
Já.
Mínu hana, sko.
Já.
Líka bara ljótna, þannig að ef þú ætlar að heita
þá Don't do it.
Stóttu vændiskonu.
Heldur þú sé eitthvað hlussa sem heitir Atli Már?
Pottet, sko. Og bara skammastu þín.
Hægt að berja konur?
Já.
Eða bara fólk?
Fólk.
Það máli berja kalla. Ekki?
Með samþyggi.
Já.
Ef ekki gaur er að drepa kötti mín eða eitthvað.
Já,
þá er að berja um leifu til þess að berja hana.
Já. Þú veist, líka ef kona er að berja drepa kötti þín, þá getur þú...
Ég myndi að leifu Þetta er hann að gert það fyrst, náði englaríki og svo
Þetta er svona eins og þegar maður fyrir klettaklifur og maður letur hann að kalka hendunar og hann er alltaf með, hann er með að póka af englaríki sem hann dýfir hendunum í
sem er svo bundið mittið
Það er mjög sniðið Herru, B5 er ofnáttur
Já,
ógæslega spendur
Yes!
Bring it alive, bring it
Fucking, hún er alltaf aðra mín meina lífni sko.
Já, hún er
dóttir kallið sem, á vörur hlöss
Var á hverju?
Sem á vörur hlöss
Já.
Þannig að hún er lóðrit, sko. Hún er búin að vara markastjóri þar eitthvað síðan hún var 12 ára eitthvað.
Já, eitthvað líka.
En það eru bara hann þrjá ræktir á Íslandi.
Ha?
Er það ekki? Er ekki bara hann að, mér finnst það svo, á Selfoss eru hann að 20 líkansrættastöðar.
Já.
Það er í Reykjavík eppar að vörglás.
Já.
Þannig að þarf maður að vera markastjóri.
Já, það er mítið. Jú, er Pabbi er bara, herru, þarf að gera þér eitthvað.
Ég þarf að gera þér eitthvað.
Gera eitthvað við þig.
Ég þarf að gera en þér eitthvað.
Hvað hérna, talandi um BFM og
svona.
Já. Hefur þú farað á hvað?
Já.
Það ekki?
Jú.
Hefur þú farað á hvað?
Já, gamli.
Hefur þú farað á hvað?
Já.
Jálfurinni?
Já, jálfurinni.
Það var einn vesti staðið sem ég farað inn á, sko.
Já, hann er overhyped.
Ég oft farað inn, sko, það er aldrei gaman. Nei.
Sko, við vorum að fara með go-to að fara á, wait for it, íslenska barinn.
Mm. I'm your racist.
Já, þjóðinni sinna barinn.
Og síðan vorum við einu sinni líka svipað alltaf á dönsku.
Já, það er líka racist.
Bara allt sem hérna eitthvað hérna norrænt.
Já, já, það er eina
norrænt og hvítt. Já. Þú tekur mikið á en
Já.
Monaco.
Já.
Já.
Þú tekur mikið það.
Nákvæmlega tekin Elsa.
eða
Irish pub.
Irish, ja, mjög hvítt samt.
Reyndar.
American bar.
American.
American bar.
American bar.
Ég fór mikið American bar. Geggjaði staður.
Hjólið.
Það ekki á ensku.
Ja, líka á American.
Líka á American.
Og English pub líka.
Og líka hérna LeBeige.
Metra bjór.
Go-to staður minn var sjöan. Það var liðan að tattustofu niður í bæk. Frábært. Gasta ekki bjór á 400 kallið.
Það er old school.
Það var ekta.
Ellef hann líka góð, var hún okkar
Já, hún var geggjur
Dirty bar, sko
Dirty bar, nei, það
hann
var
dirty bar
sko. Já, dirty bar
Dirty bar var rosa góður Velkomin á dirty bar
Já, mikið á austur á tímabili, sko
Austur
Hvernig varst að drullu BF5
Það er alltaf öðru þessi staði, sko
Nei
Þess, Hönnunanlega sé Á austur gastu sest niður og eitthvað að vera að chilla
Þú ert náttúrulega rosa mikið fyrir hönnun á stöðum
Já, það er eina sem fyrir Þeir mætin blindfullur
Blindfullur, út úr, þú veist
Skemmtilegur
Út úr skemmtilegur
Skulum bara segja það Mjög skemmtilegur
Trippandi á LSD Vákaði flott hönnuninni með það Hún kemur alveg til mér
Já, og síðan við, þú veist, með ákveðnu hópa fólki fyrir alltaf á Petersen
Ú, það er gott
Svona snoppuðu vinnir
Það er svo mjög
það
kósi sko.
Næs, sko.
Það sem ég finnst gott
Ég myndi aldrei fara hanga með þér til dæmis
Nei,
Nei.
Myndir ekki gera það
ég myndi fara með fínni vinnum, kannski
Ég get alveg farið í jakkaföt, sko
Já,
jáalveg föt
Þröng jakkaföt Það er allir þröngum jakkafötum að betra sem síðunni
Já, hann að Barney Stinson eitthvað sem færiði með okkur hana, síðu sem heitir suit.is kostar 700 kall og gert úr bara hana, polyester
Þannig
jakkaföt
Bastard, góðu bar
Já,
gott, ég verið að vera mikið þar undarfæri sko.
Gott nafn líka
Góð matur á líka
Og logo
Hvað er
logo?
Logo?
Já, logo Nei, það er Brewdog, sorry
Brewdog er líka góður
Brewdog er næs
Já, ég veit ekki, ég fíla staði sem við getum farið á og þú veist, spila spil
Já
Katan og...
Katan
Paloma
Paloma, hann er ótrúlega frábær
Já, fá sér, sér nokkra molli að fara að spila Katan
Já
Spila Paloma Bara miðjum danskóli, bara í krúpandi
Það var gekk Það var fjóra til að spila gott Katan sko.
Já
Ég til ekki Katan sko.
Katan er gekk
Já, gelluröska Katan sko.
Hvað er gera það?
Gelluröska gæja sem fíla Katan líka
Já
Punturis
Punturis
Ég held að bólusendingin segja að drepa mig
Er það?
Já, ég er farin að finna aukaverkan
Já
Ég er að fá ógeislega mikið að bólum
Oh no Bara... Bólusetning
Já Ég er upp á bringu
Það er eitthvað Það er ekki þar
Já, það varst að endurstilja þetta eitthvað Þú eiginlega þetta?
Ég eiginlega þetta
Ok, soundboardið átt
Já, já Sad
Ég er búin að fókslega mikið að bólum Og eyrnasnefili minn er þrútin
That's hérna, a red flag
já.
Hvað hefur, er ekki svolítið síðan og fórst í bólusetningu?
Jú
Vika?
Jú
Gerist þetta svona seint?
Ég veit það ekki, en ég veit að ég held að það þurfa að klippa mér eyrnasnefilinn
Ég get alveg það
Ekki gera
það Það er tunnel
Nei, flott tönnel, flott tönnel, sko
Já
Er það?
Ólega vinur minn með tönnel,
það Já, það er mjög ljótt, sko
Nýsta flott
Já.
Hann leið með einu svona líkt að því
Og í maður,
sko Einn vinur okkar setja því svona upp í sér líka
Það
er ókislega svona því sér
Ekki gera það
Ekki hvað ertu búin að gera meira annað en bólusetninguna? Er eitthvað annað sem getur útskýrt þessa bólur og alltaf? Ertu ekki að geta snakk bakum dag?
Nei, ég er nefnilega að lifa frekar heilfrið Ég verð með pítsum daginn og það er að eina
Og þú ert að fasta
Ég er að fasta á fullu, kannski er það að valda bólum
Gæti, það er alltaf að koma út úr húðuna þínu Ertu búin að vera að prófa að fara í sána?
Nei, ég hef ekki farið í sána
Nei, ég er að segja, er að prófa það að fara í sána?
Nei
Ok, okay. Það er gott fyrir svona, svona svitin kemur út um húðina og það er lagar svona
Við líka alltaf kalt núna
Já, og þú ert að tala um það
Er það alltaf kalt?
Já, mér er bara mjög kalt og ég er mjög heitfengur almenn, sko
Mjög heitur
It's scary, já
En það geti líka bara verið aukvæmur ekkert í bólusinu
Þetta
var Pfizer AstraZeneca
Þetta bara í hann, bara tala
tala, vera nær svona gott
já, bara það
hvað?
Bara bólur og er kalt að þið sem ég fá blóðtappa og
já, ok, rólegur láðum líð
þannig að það ekki blóðtappa
blóðtappa er það snefnilinn
en sko, ég held að þurfa að stinga á þetta
kýli
maður sjá hinn
þetta er bara kýli, hinn er bara vanlega sko
þú kannski ekki gert þetta hvað? Maður sjá, ég þarf að sjá það báðið einu, sko
Sko, ok, veitum
Þú getur sagt eitthvað ljótt.
Hann aðeins
nætti og hann er þetta
vó, hann er fólkið svo aftur. Er þetta ekki bara bóla á Ernestu?
Nei, þetta sko, ok, beti, ég þarf að mátum heyrn.
Já, menn fannst þess að þú getur ekki heyrt í okkur nefnum.
Nei, ég heyrði heil ekki. Þetta ekki bara bóla, sko, út af því að það getur komið svona lítið dótið hana, að bóla, hérna, og það gerðist.
Sem aukaverkun.
Nei, hún var
bóla og eina.
Nei, hún var þannig nú þegar og svo erum bara að stækka geðið mikið. Og ég held að fyrir að stinga á þetta eða klippa mér eirað.
Ég skal prófa að stinga á þetta, ok.
Mér langar að láta lækni gera það helst, Markus.
Sound effect.
Hver er munur að ég gera það læknir?
Ódýrara.
Nei, ég rukka hætti.
Þetta er ótrúlega dýrt hjá mér, svo sett.
Body modification, Markus.ris.
Yeah.
Markus.bodification.ris.
Dot OnlyFans.
Dot OnlyFans. Skáttu gestir.
Boys Town, erum búin að heyra því?
Nei, hvað er það?
Það var hérna barnanins hringur. Með 400.000 meðlumum.
Já.
Sem að koma upp.
Bara dark web eða?
Já, bara dark web. Með, veist, í fyrsta lagi, Boys Town, mjög gott nafn. Á eiginlega bara síðu yfir höfuð. Þetta væri bara blogg eða hvað, nei.
Bara kúl. Lads á Boys Town.
Boystown.com. Mm.
Maður myndi alveg kaupa merch.
Já.
Þú veist, það er einhvern veginn stemming í því.
Boys Town peysa.
Já.
Boys Town.
En ekki gera þetta hljómar umlega.
Já. En enda er það líka hægt, held ég.
Já, já, eins gott.
Þið er ekki bara kíkja inn á Boystown.com, en það stóð inn á netinu.
Var það til?
Boystown.
Besti faldi barnanisringur alla tíma.
Ég veit, og líka 400.000 meðlimir er rosa mikið til að vera hring.
Stór hringur.
Já.
Ekki fari hérna hlaupi garðið.
Þetta hafa verið meira hérna sívalingur, eða?
Já. Sívalingur af barnanýðingum.
Svona spíral.
Spíral.
DNA.
DNA barnanýðingur. Það er ekki, með það bara áhugavert að geti verið hérna margir í einhverju svona. Mm-hmm. Út af því að ef þú væri barnanýðingur, myndir ekki vilja hérna fela það. Vistu, ekki tala við aðra barnanýðingar.
Já.
Og hérna reyna að bendla þig inn í hring sem að...
Ef ég set mig í fótspor barnanýðings.
Já, gerðu það.
Þá kannski langa mér að finna að ég sé ekki einn.
Já, en það er eitt að finna þú sér ekki einn og annað að finna þú sér einn af 400.000.
Já, það kannski.
Það er bara svo ísli.
En kannski er þetta, nei, það er samt bara deilinganett. Basically bara, nei, þú ert að gefa frá þér, þú farir tilbaka.
Það sem var áhugavert.
Það ekki?
Nei.
Það ekki pælingunum á þessu?
Það sem var áhugavert, það er töl aðra með þessum spjallsvæði.
Þannig
að þetta meira bara eins og svona klúpur, nú ferð á, er bara eitthvað.
Var ekki að dela myndum með
þetta? Jú, líka.
Já, það ekki pointið?
Ég held að pointa að vera bara, hey, fellow barnanýðingar, what up?
Oh my god, shit, the fuck.
Og bara á .com.
Ok, þá, ég held að ekki verið, það hét allan að Boys Town, sem er sko gott nafn, og ég sé daldið eftir að þeir hafi fengið að taka.
Já.
Hvað hefur gert þér
nafnið? Svarsna stimpil á þetta.
Hvað hefur gert þér nafnið Boys Town?
Kannski bara breytt nafninu þessu podcasti í Boys Town.
Yeah.
Markus með Boys Town?
Nei.
Ég er til að.
Já, ok.
Þessi þáttum mun heita það.
Markus með Boys Town. Þannig að já, þið getið leitað official Markus með gestum merch, Boys Town bólir.
Punktur OnlyFans, punktur is, já.
Skastur gestir.
Já.
Gates, Bill Gates.
Já, Gates hann Bill. Er hættur
með... Þeir eru að fara að skilja. Já.
Melinda.
Hvað finnst okkur á það?
Að Bill Gates og Melinda bara... getur að skilja.
Já.
Ég var að pæla hvort að hafi verið út af því að daginn að sá ég frétt það að Bill Gates vildi ekki eitthvað að bólefni eru deilt í Afríkuríki eða eitthvað. Svo að skrítið út af því að hann er rosalega mikið eitthvað að hjálpa þar sem og
eitthvað.
Og hann átti að hafa eitthvað ástæða fyrir því. En alltaf hún hefði bara dömpað hann út af því.
Ætlið ekki. Alveg valid.
Hann er líka ógst að obsessed með kúkavatn.
Já, sem var hreinsa.
Já, eitthvað kúka ilmvatn.
Er hann ekki bara geðveikur?
Jú, pottet.
Hann er bara, kúkavatn, ég ætla að hreinsa allt kúkavatn í heiminum.
Ef að eiginmaður minn var alltaf að tala kúkavatn, þá myndi ég örugglega skilja við hann.
Já, já, það er komin tími eftir 27 ár.
Kúkavatni.
En vissi, hann á bara 1,30% í Microsoft, sem samt virði einhverja miljardar barndargetala.
Hver á rest?
Bara fullt af fólki
einhver
ég held að hann sé svona stæsti plósum er ekki restin bara svona hlutabréf og viljum mann segja kannski 0,000 eitthvað
en bara rip Bill sko
rip með Linda, hún er laus
slæðin DMs
hún áði miklu meiri séns á að fá komast á séns
ég er að segja það rip, really impressive in person
já, really impressive person
það segi ég alltaf, rip Hvað það að segja núna?
Já, algjörlega náð mér hana Takk En já, þú veist, hún kemst strax á date En ef að Bill Gates fer út og verður horny Og er alltaf nýður bara eitthvað Er það búin að heyra af hérna kúkaelvanninu mínu? Það var eitthvað að fara
að vilja
Heldur að hann sé eitthvað aftur að deyta?
Já, hvað?
Er hann ekki, hæ, er hann ekki fyrir 70 eða eitthvað?
Þú veist að fólk er að fara að lífa til 150
Já, hann er
elu fólk
Já,
trú
Sá mynd um daginn sem var súra var hérna ég sem sagt, ef með notifications og Elon Musk fréttum og ég fæ alltaf að vita hvað Elon Musk er að gera, ég hef engan áhuga Elon Musk en ég veit alltaf hvað hann er að gera og ég sá daginn að það var einhver að posta mynd og það var hann að dánar tilkynning Elon Musk en í framtíðinni
hey.
Það var mjög fullið, það var bara Photoshop hann svona gamlum en samt ungan og hann var búin að lifa í eitthvað 170 ár
Spennandi fyrir okkur, óeðlu fólkið vita því að við erum dauð
Hvað er það að gera
ég myndi bara að þykja vænti því sann,
Klofin tunga Það bara næs
Takk til að samþykja mig
Bara næs Let's go, klofin tunga Svo var ég hann að Elínborg Karpa Unundardóttir
Já, ég veit ekki
Veistu ekki?
Um það
Ég veit ekki hvað þú ert að tala
Ok, Elínborg Karpa Unundardóttir Hún var í kvöldskóla með mér
Getur þið sagt bara Elínborg
Elínborg Harpa Unundardóttir
Ella
Já, Ella okkar
Já
Hún hérna var ákærð fyrir það að hafa sparkað í lögreglumann þrisvar
What?
Þekkir hana?
Og, já, eða veist, ekki vel
Ég veit, veist
það, veit hvernig er
Já
og er að sakfæld, sko
Já, væntanlega
Hvað þeir eru að sakfæld?
Bara fælt niður, já, já.
Nei, byrju, var það fælt niður?
Sakfæld, eða er hún þá dæmt til?
Ég held hún sér dæmt til að saka
Hún
var fælt, sakir voru fældar á hana
Já, það sem ég hélt fisk en hitt mega líka alveg sens
Það mega bæði sens, en samkvæmt fréttinu að leita út eins og hún þyrfti að borga þess að 1,5 milljón
Hvað er hún líka að sparka í lögreglumann?
Já, en svo, þú veist, er vitni sem segi hún hafa ekkert sparkað í lögreglumann og vídeo sem er eitthvað sína hana vera hana ekki að sparka í lögreglumann
Getum við googlað þetta til að vita hvort að sakfelld sé þannig hún fékk dómin eður ei
En líka, þú veist, þetta var mótmæli og það alltaf stoppað þessi mótmæli bara leið þegar það kemur að vera mótmæla hérna léleri
löggæslu eða eitthvað, já
Nei, þú veist, þetta er innflytjendamál
já.
Og það er alltaf stoppað þeim leið og svo er 420 bara árlega, alltaf og það má alltaf og það er allt hvít fólk
Já, nefnilega
Ef þú sagir einn svartangur á 420 þá myndið örugglega bara koma og skjóta fólk að leið
Ef ákærðu maður er sakfældur fyrir dómi er hann almennt dæmdu til að greiða sakarkostnað málsins
Nákvæmlega
Ég skil það samt ekki Þannig að hann er bara, hún er vond
Nei Ég held hún sig góð.
Hún var dæmd vond.
Hún var dæmd vond.
Það er líka, ef þú sparkar þrisvar sem í lögreglumann, þetta getur nú ekki verið...
1,5 milljón?
Já.
Nei.
Já, kannski þurfti hann að fara
í... Og í fótinn, þið taka það fram.
Kannski þurfti hann að fara í enn rehab.
Fyrir fótinn sinn.
Og byrja að læra labba þur.
Sko, ég sé að hún er ekki það sterk.
Nei, ég veit ekki.
Og hvað kom til? Var þetta sjálfsvörðin eða var bara nú...
Þeir voru bara að stöðva mótmælinni eða eitthvað og þeir gera það rosa reglulega með þessu mótmæli sem hún er alltaf hluta og þannig hún hefur verið ákveðið að sparka eins og ég segi, eru vitni sem segir hún hafði ekkert sparka í nein og þessi einu lögreglumaður sem segir, jú, sparkaði vísti mig
Oh my god, hvað
Þetta er eins og ég segi, þó að löggan sé að hlusta á podcasti og eitthvað aðra styrtalæri Það er alltaf að segja, all caps, cops or bastards
Já, all cops are bastards En við viljum samt þakka lögreglina á Selfossi kærlega fyrir stöningin og leið okkar keirum á lögreglubílum
Það var ekkert dæðlega gaman hann
Ítatakkan
og þeir leið okkar á byssunar
Ég skaut einhvern áðan leininga
Og lítið mál fyrir okkur út af því að við erum í vasan
Þannig að sjá þetta á löggun á Selfossi ekki þannig að hvað var þetta í bænum með það
Já,
ekki hana Reykjavík lögum á suck a dick
Defund
Defund, the popo
Þannig að ég er bara að segja Oink, oink, motherfuckers
Smell bacon
Þú veist, við erum búin að gera nokkra lítið Við erum bara að taka afstöðu á málum Hérna, við búlum ekki lögregluna
Nema Selfossi,
hún er frábær
Vestlið við hana
Allar Allar málar
Þeir eru cancelled
Þeir eru bara allir út með þá
Ég sammála
Allt sem eitt
Algjörlega sammála
Gaurinn sem var hérna rítstjóra kjarnans Þannig að ungi náungin Hann heita Atli Már
Nei, Atli, hann heita ekki Atli Már
Ekki
Atli Freyr
Getur við cancelað honum líka?
Atli Freyr er Nei, það er Andri Freyr Hann heita Atli Freyr
Andri Freyr er á Rástu
Hann er frá Andri
Já
Hann heita Atli Freyr
Ok
Sem átti nútíma nú alltaf
Alla
hafa verið hann sem að landa
sem
að landi í
Oh my god, það væri crazy Hann er selfinningur
Já, það er satt
Ég var ekki að þurra hann
Big
Það er gæmall
Við getum fengið hann í þáttun og spurt hann
Var það þú sem að landi í vangur?
Nei
Englaringinni
Bara ekki neitt tengt mér, ok
Ok, þú segir það Samt heitir þú allir
Það er eitthvað sönnun fyrir þessu. Er þetta í vasanuðinum?
Þetta er bara kalt, þetta er bara kalt.
Skríti, ég held að Englarík var bara löngu hætti sem þing.
Já.
Það var 90s klikkað work.
Ja, maður er alltaf að læra.
Þetta er eins og dreamy líka.
Já, þetta er bara eitthvað batteri síra og hvað, lætur hleypa ekki um ekki. Þetta er bara rögg, sko.
Gekja nafn á þessu.
Já, mjög.
Þetta þurfti að segja eitthvað til að láta fólk.
Já, takk þetta. Sætir bílar.
Sætir bílar.
Sætir bílar.
Já, þeir eru hlutir.
Hvað sætir þessi bíli?
Sætastu bílin, bjallan.
Já, hún var aðeins
þarna. Og gamla bjallan eða nýja bjallan?
Gamla.
Gamla, hún miklu meira kjút, hún svona busty.
Var ekki Hitler þá bjallan?
Það heit, heitur bjallan. Bjallan heitastu bílin.
Ásaki, var ekki Hitler þá bjallan?
Ekki tala það.
Þöggum það bara niður þá.
Einhver bara
það er ólöglegt á sumum löndum að þagga niður
það. Fjóðþekktur einstaklingur var bara að gera alls konar hlutum, við skulum bara þagga það.
En, ok, hann var með bjöllu og manipulataði fólk til að kaupa hana með því að hafa hana busty, heita og sæta.
Sæta.
Allirlega sæta. Já, mér finnst bjallan að vera sæta þessi bíllinn.
Mér finnst mínu kopið góður.
Finnst hann að sætur?
Ég sætar hann bjallan.
Myndurðu eigða meiri peningi viðgerð á honum að því hann svo sætur? Bara ekki, ég verð nú
meira bjöllu.
Já.
Já, mínu kopið.
Eða gömlu míníanir, ekki míní kúpunir, heldur bara Austin míní.
Já, hann að bresku bílanir hann.
Eldri tegandinn.
Þeir eru flóðir.
Þeir eru kjút, sko.
Breskan fóna á þækinu.
Já.
Svo Italian job.
Italian job.
Italian job.
Já.
Italian job.
Já.
In the country of Italy.
Mamma mia.
Yes, mamma mia. Piazza.
Piazza.
Pastellini.
Já.
Já. Michelini.
Nei. Já, herru,
hérna Þú ert alveg bara hann fær með þess
að Já, hvað er hérna
Slaka
Slaka, slaka, minni fasisma
Hver er hérna byggðið píramiduna?
Hver gerði það?
Ég því eldri sem ég verð og því meira sem ég svona, hugsa út í þetta Ég hugsa ekkert mikið út í þetta sko. En þá meira held ég að geimverur hafi byggt píramiduna
Sko, ég held að fólk hafa alveg byggt píramiduna Ég held að geimverur hafi hannað píramiduna Ég veit ekki, það er alveg allstar í heiminum sem að hlutu voru byggðir sem að virðast ómögulegir og það er
bara... Ég er að tala um alla píramíta, líka Aztec píramíta og...
Hvað heldur það, sem bara sama fólk alltaf?
Nei, sömu gimmurur.
Já.
Af því að eru þeir í sömu hlutföllum og eitthvað, Dótt?
Þeir eru allir mappaðir á sama hérna on the equator.
The equator.
Þannig að bæði Indonesíu og í, hvað er voru Aztecarnir, Mexiko, Chile eða
eitthvað?
Já,
Svo var hann nokkrir í Egyptalandi líka.
Já, var ekki Egyptalandi, já. Og allt það. Þeir allir í sömu línu og þeir allir í mappi við stjörnur og eitthvað rugl.
Já.
Það alltaf sama stað og eitthvað. Sér hvernig tímunum.
Og svo einn þrýrningur onna á vallaskóla.
Það er ekki tveir.
Það er
ekki
Ég er nokkuð sem að geimur hafa byggt hennan þrýrning.
Þeir allan að hönna hann.
Já, að minnsta hvort
Eftir, mér finnst alveg mega sens svo, að draga steina í gegnum sand hljómar alveg eins og eitthvað sem hún gætir gert með rosa mikið að þrælum
En til hvers?
Til að búa til þrýning
Til hvers?
Ha?
Til hvers er þessi þrýningur?
Það var ekkert að gera
Það voru litist þeim bara, erum við að byggja þrýning
Þetta er alveg grafhýsi fyrir hann að fara
Já, en wow Fucking þarf að vera svona stórt fyrir mánu
já, ég segi það
eins og mikið
Nicholas Cage, hann kefti píramíta
nei
jú, Las Vegas, hann ætlar að láta hérna jara sig í honum
píramíta Las Vegas, ángríns
já, ángríns
það er snillt
já
svo alveg guður
alltaf haldið með honum
já
Nicholas Cage já
við höldum með Nicholas Cage Sölva Tryggva
Kevin Spacey
ha Eikort, Elsa
já
myndirðu frekar vilja vera með hundæði
já
Eða finnast hundaræði?
Ég væri frekar til ég að finnast hundaræði.
Hversu Akkur verði allir það?
Hversu mikið æði finnst þér hundanir? Sant?
Þú ert bara lífið þetta til
ekki hundum. Ertu sexuálilega trekt ef að hundum?
Já.
Ok, Þannig það basically... setur alveg styrir reikningin. En...
Nei, þú sagði það.
Já, ok.
Meina, þú, þetta, en þú veist. Þetta er ástæða fyrir svörum ekki strax. Sko. Það er alls konar hundir sem að læra.
Nei, það er sinni
þetta. Já, en svo í veruleikana sem verðum hundaæði þá lærir líka að laga það. Já,
þú lærir ekkert að laga og fær sprautu bara.
Nei, þú
býrðu til... Þú hannar ekkert til mótel.
Jú, sjálf. Þú gerir það. þú hannar það með líkamanniðinum og svo lærir að kveikja á því og slökka á því.
Getur valið að vera með hundaði.
Já. Akkur heitir þetta hundaði?
Byrja að fróði þetta. Að því að færa það hundur...
Líka ef að rottur og svona, hvað heitir, leðurblökur?
Já, en hundar bitur rottunar og leðurblökunar og fengu það.
Heitir þetta ekki herpes á hensku?
Nei,
Nei, það er herpes.
Rabies.
Já,
ég var bitin að hundu og fæk herpes.
Hvar varstu bitin?
Ógæslega bitin eitthvað af hundinum. beit mig, við vorum ekki sleik, ég og hundurinn eitthvað.
beit mig.
Já.
Þannig að þú myndir, hvað, annarkvort sói og hundi af að hundaði ég myndi fá
en hundaði en með hundaði, eins og ég segja, þú slendur hundaði og notaði það sem ofurkraft þannig að þú veist, þú ert úti á nóttinni svo kemur ykkur, ey mamma sýta
Ertu að tala um Star Wars karatel sem að vera alip anekin
Já, ey mamma sýta Arni bólan Mætir hana með
nýf Új, katt kallar honum
Það finnir
ég Mætir með nýf og svo kveikir hundaði henni
Tryggs
Þú getur líka bara eins og vorum tala um að manifesta að sért með hundaði
Já.
og kveikta því þegar þú vilt.
Ertu múin að hlusta þann þátt, Elsa? Hlustar ekki ógæslega regluna þáttur?
Ég hlusta mjög oft og regluna, en einhvern veginn fór þessi fram hjá mér.
Galdra þátturinn, mér er eitthvað þátturinn minn.
Já. Hvað heitir hann?
Markus með göldrum.
Já, nætt. Markus með göldrum
já, Hvað ættum að láta hérna?
Galdra þáttin heita
Vorum við sprota og hatta
Já, gott
Já, ég gera það, bara manifestari, ég sel með hundaði
Já
Það getur kveikt á þér
Já
bara, hefst,
Eist, Það myndur samt vendarlega bara slefa eða ekki
Eist, þú verður bara klikkar hundaði
Já
Það fara ekkert extra strength
Jú
Nei
Jú
Þú verður bara klikkar, missir rauk okkur svona
En samt Það í rauninni, með því að missa raukvöksunum, þá verður færðu extra strength.
Já, hann getur ekki bara slökkt á raukvöksuninni.
Ég held að ég geta ekki.
Eða þú manifestar hann nóg mikið, og eins og það tala um. Bara í kvöld ætla ég að slökka á raukvöksuninni.
Já.
Og bara buffa ykkur gæja.
Mm.
Ekki það, það er hægt.
Jú, kannski. Ég held að máli sé að þegar við erum hundaði og lemur ykkur, þá er þetta ekki að hugsa um hvað ég brýta mér hendina. Nú lemur hann bara með
bara
líka bara þá við viljum vennilega mann þá hugsar ekkert fyrst hvað er við byrjum hendina
það ekki líka með þeim samt svona að gera
fer maður ekki alltaf í eitthvað aðtlæðan kastu að pæla ekkert í því og kýli bara eitthvað eða þú lendi í slag
þegar þú er lendi í slag Elsa
já
hvað gerirðu?
Í öll þau skipti
og byrjaði þú í slagin?
Já, ég byrjaði ég sem sagt valdi annarkvort mátti ég velja hvort ég fengi hundaæði eða fætti hundaræði og ég fékk hundaæði og öll rökuxin mín ekki fór út og ég bara réðist á kassa konuna í bónus
Já
Það sem er flösk Það þess vegna sem að gera
það Það þarf ekki að fylgja sögunni
Það er líka sagt bara nei
Það er ein ónefnd kassakona í krónunni sem er með rísastóran tanka vatni og hún
Nei, þetta er olíuflaska
Já, ok, hún er rísastóran tanka olí En ég með þá kenningu að þessi kona sé í rauninni frá Atlantis Því að hún er alltaf að taka hennan stóra tanka vatni og súpa rosa fast eitthvað Og það eins og að segja anda inn og hún gerir þetta eftir bara, þú veist, á 20 sekundar fresti eða eitthvað hannig.
Nefnilega.
Heldur þú að segja bara fish people?
Já, ég er að segja, þetta er bara Atlantis búi sem býr á jörðinni og er að anda.
Ef hún byggir Atlantis, þá byggir hún líka á jörðinni.
Ofan í jörðin.
Var Atlantis til eða?
Já, það er ekki sem myndir það.
Jú, hún var teiknum því samt.
Still, based on true event.
Já, góð mynd.
Já, geggjum mynd.
Vinni eftir hérna, það var allir með hérna kössot að putta einni.
Já.
Mér fannst það að geta cool
Já.
Ég vildi að ég var með kössot að putta
Já, okay. það væri svo Ó, þá getur bara það kössot egg
Oh my god, ég gæti það
Þá getur bara það
Það er tilhengjum í Andris Önd, Markus
Já
Kössot egg
Já, já Ok
Já
Ok
En hún er sem sagt frá Atlantis
Andris
Já Og ónefnd
Það var saga sem að Jókin farin Atlantis
Ef þeir eru að sofa hjá tveimur manneskjum með samanlegan aldurinn 30 Þetta gestaspurning, ég spyr alla þessu Ég fæði svona að kynnast þeim hvernig er svara
Sko
Verður að velja
Verður að velja
Það er ekkert kopp át Hvað var þetta þú aftur?
Ég? 2.15 ára
2.15 ára
2.15 ára Það er einhvern veginn skást sko
Er það ekki skást?
Er það?
Já
Já, annars þarf það bara yngra
Markus valdi bara eitthvað Þú veist, hvað var það, 29 og eins ás
Hvað er að því?
En sko, ef þetta er dáin, manneskja, er það
þá... Okkur er það betra.
En ef þetta er líka.
Að því meira til í það.
Það er búin að heyra elsu.
Eina 31 dáin, þá er það. Já.
Við þú heyra elsa ekki barnafæri. Nei, hún er náriðin. Það er miklu betra.
Emma er ennþá barnafæri að ríður dó...
Nei, er þið, nú fyrir að hústum við.
Ok, þetta geimur þess að spurningu fyrir næsta það
Já
En veldu?
Já, þú ert ekki búin að velja Já, sagði þau bara 15 ára 15
Já,
nei.
Já 30 og döður
ha.
Það er það 0
Bara ófætt fóstur
Nei, já
Kellan er 30 með fóstur inn í sér Kelda þess það með?
Nei,
þá er ég með
Þetta er svínt Ég er búin að velja 15 og 15 og þú getur breytt svarinu þínu, Markus
Nei, ég stikka bara við mig, sko Er maður barnaperri Nei, er það ekki sikkert í nótu, gleymum sig ekki
Já
Það maður ríði döðum
Góð pæling Góð spurning
Svo degi ég okkur finnum síma
Bara eins gott að þessi er dáin
Herðu, ég það fyrir Markus að vera í kyrr þeig
Ég vil að ég fyrir minni verið spilað svona best of
Úr podcastinu
Þannig að fólk tilur, já, já
Já, já, já fínt, það er bara gott
Kannski að sé bara farin
Ágætt
Rip, rip and shit
Hvað sagði að rip?
Respectful
intelligent
people Þannig að þú segir hvað?
Hún búin að segja
það? Nei, hún sagði það
Jú
Mátti ekki segja 30 og döðu, sko
Ok, já,
já Það bannað, ég bannað það
Já, 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 ok Þá verðum við bara fram með 15 Eða 16 og háls og
af hverju?
Og 14 og háls, nei 13 og
háls 13
og háls, já Það er það betra
Það er bæði alveg að ólega eftir 15 sko.
Já, já, það verðum við að stika
18 og 12
Sko,
ég hugsa bara ef að einhver hérna rökfræðingur myndi gera þetta taka þessu opinningu, þá var það bara skiptum í helming þá verður það bara óanæð en er jöfn
Já
Það verður að veita ykkur en fingra sem verði meiri óanæð
En ekki ef þetta insás
Heyrðu, hættu nú
Það er verið að reyna þegja mig niður Ritskónun er algjör
Þöggun og Markusi
Jæja, ok
Það
er upp á sultæn
Seint Alfor
Nei, ekki hvað brand Bara hvað bragð
Jú,
Hindberja, það ótrúlega gott eða svona chunky í henni svona kornin
gott sjá
þetta minnst uppáhaldsparturinn minn af þessum
tætti
þegar þú spyrir fólk
ég að sinna að þegja en innan eins og brómberjasulta hefur smakað brómberjasultu hún best
it's good
hún ok berjasultur góð sko
já, það verður líka það má ekki vera hlaup það verður
að
vera
í því svona hlaup gott sko en sultan betri
ég betri það allt annað sko
rabba bara alltaf classic en hún ekki alltaf góð sko
á ristabrauð það ekki en marmelaði nöm
krækiberja marmel, aprikósi marmelaði er ógeðslega gott maður shit
Trúir á stjörnuspeki eða það?
Nei, ekki beint sko
ok, og myndirðu segja allir sem að trúa stjörnuspeki séu hálfvitar?
Nei
okay. Ég segi það
okay.
En þú veist, ef þú trúir bara hvað geðveikt mikið að þá þú veist, það kannski alveg questionable en ég dæmi engan sko
Dæmir engan?
Engan
okay.
Engan þegar kemur á stjörnuspeki
Já Ég var alveg lent í því að fólk dæmi mig fyrirfram fyrir það að vera sportriki
Er það?
Já, bara hann að raunverulega
bara,
oh,
You're Scorpio
Jó, You are a dickhead
yeah. Það er rude, sko Hvað stjörnumerkið þú, Markus?
Vok
Vok
Leigilegsta stjörnumerki
Einir hluturinn
Ég er bara veikt
Já
Akkurat í miðunni
En ég er ógeðslega góður að vita hvað hlutur þungir
Já, það er ekki
þetta Fylgist hendur
Skill trade
Alveg út af því að eins og pólitís ég Þá ert þú akkurat miðum aður Já
Má ég ekki vera að öfga bóða megin?
Jú, það virka
Þá brotnar vöing
Ok, já, það er alveg mikilvæg sens Er ég það?
Já
Ertu búin að greina með það hannig?
Ég held
að okay.
Viltu spyrja spurningarna hérna um Markus testið?
Viltu fara í Markus testið?
Já
En það bara háða það vikulegt að?
Nei, bara
Þú tekur það hver einstu
Ég held ekki að taka það testa á því
Ok Ok, nú ertu að giska Ég ætla að gera, vera með impression
All right
að Giska hver ég er
Allt í leg Markus
Yeah.
Nei, vau wow.
Nei, það var augljóslega Salomon
Ég held að þetta var Tommy
Nei, það var Tommy
Var það Tommy?
Þetta Tommy Það bara svo langt sér að Tommy kemur, hann getur ekki varið sinni eitt Ég nefn ekki að vera að drulla ómikið
Það bara fínt,
okay.
það bara rakkast upp og hann getur komið í dátt sem er bara vörn Tómasar
Markus með vörnum
Já,
Markus með vörnum Tom Ok, tilbúin Persónlega próf, þú reddi það, hefur heyrt þetta?
Nei
Þú hefur aldrei hlusta á hana þátt Ég vissi
Jú, bit og bita
Það er upp á hlutur þinn um mig
Um þig
Já, upp á hlutur, það er persónlega próf Já, upp á hlutur um mig
Kant á hjólbretti
Næs, vel gert Það er eiginlega besta svarið sem ég fengi Ef við þurfum að breyta ykkur um mig
Ég myndi gefa það móttu aftur
Var ekki það flott sko
Jú, Ég fannst nú góð
Það er vel sko
Já.
Kannski næstari hvaða dýr væri ég ef ég væri dýr?
Ef væri dýr? Þú væri svona, jú, þú væri eitthvað svona skóar, svona skóardýr Hugo, þú væri það
Hvað dýr er hann?
Skóardýr
Það
er ekki þegar dýr, það Þú verður bara
að horfa á mynd
Og þá veistu, það veit enginn hvernig dýran er Það
er svona að reyna með það mysterious?
Yeah, okay. nefnilega sko. Svo okay. færðu líka Foxy
Kæristu.
Babe
yeah. Nice.
Heitasti
Heitasti
Ekki meira Jessica, nei hún heit ekki Jessica
Jessica Rabbit?
Ja, hún var kona, ekki? Breytti svona konu.
Ha?
Ha?
Nei, hvað þetta talum?
Hún var bara, hvað hérna?
Lola Bunny, ertu að hugsa maður?
Lola Bunny, yeah. Jessica Rabbit var kona, ekki?
Já, Jessica yeah. Rabbit var kona, yeah. Lola Bunny var kanina.
Hanna í
Space, Space yeah.
Mm-hmm. Já, fucking, já, þegar hún kemur inn í senunni hérna fyrst, maður.
Mm-hmm. Very hot.
Yeah, very hot. Mm-hmm.
Uppáhald maturinn. Ef ég væri mat... Ef ég væri mat...
Ef þú væri matur.
Var það?
Já.
Það væri...
Ha?
Þú væri grjónagrötur.
Ú. Með rúsinum eða ekki?
Með rúsinum. Bara smá.
Ok, smá, tveim, þreim.
Já, og kanil.
Alltaf kanil, kanilsíkur sko.
Já.
Mikið honum.
Bara kanil.
Þú setur kanilsíkurinn í, setur hann yfir, hrærir, setur hann svo aftur yfir.
Já.
Ha?
Að því ég er svo fucking sætur.
Já.
Ding, ding, ding.
Hvað er uppáhalds drykkurinn?
Er, maður var að, sponsor me Monster Ultra Energy Coco Moco Mango Loco. Já.
Ok.
Já.
Hvað að segja, svona...
Ekki ára mig.
Þú veist alveg hvað þetta er. Ok. Þú veist fann að kunna á þetta, hvað, 60, 70? 70...
Hvernig að segja 72?
72%.
Hæ?
72% Markus. Til hæmi ekki með það.
Já, ok.
Vel gert.
Ey.
Það er ekki með soundboardi.
Það er alveg high score, myndi ég segja.
Það er ekki high score.
Nei, það er mjög lágt.
Já.
Salle með lowest score alive. Ég held að Arnór sé með hæsta.
Já.
Er það 100% Markus?
Hann var 90 og eitthvað.
Já, já.
Þórum með, þú ert lærið Þórum,
þú
veist, þú veist ekki drosla
við. Já, nei, samt, þú veist, það er alveg við því að búast, að hún sé meiri Markus en
ég. Hlutaði að ná hæskorinu er líka að kommenta á það að hérna, persónuleika prófið tengist ekki persónuleika þínum, heldur þú sér bara að svara spurningum um Markus.
Já.
Og þú ert fyrsta mannikar sem gerir það ekki.
Já,
fólum að leika. Þetta átti ekki að gera persónleika prófið eða eitthvað.
Já, ég var einhvern veginn bara svara spurningum um Markus.
Bara in for the ride.
Ég er bara gaman að því.
Ég er uppáhalds herinn ykkar.
Herinn?
Herinn.
Bara...
Hjálpræðisherinn.
Oh my god.
Já.
Bara past, present, future.
Já, ú, höfum, nei, bara past and present.
Ekki future.
Ég er samt til í það past.
Já.
Ég var bara að tala um í dag.
Já.
Já.
Það var að segja Íran eða eitthvað. Þeir eru að skytu bara um daginn múti bandaríkjum persónlóða, sko.
Já.
Ég er. En að... ever.
Uppáhalds herinn minn ever.
Já.
Vákaður en góði ratta.
Ekki smá.
Já.
Ég ætla að segja hérna persar. Ég fíla persa.
Ú, töpuðu þeir ekki?
Jú.
Mótið bæði Alexander og spörtum?
Töpuðu ekki mótið spörtum, töpuðu einnig
og einnig. Já, en þeir töpuðu alveg mótið Alexander.
Já.
Alexander Mikli er að var líka greatest of all, sko.
Greatest, tjekka hann góður.
Uppáhalds mitt er samt, hérna, húnar. Hanna, tóku bara allt, bara.
Fucking
tough. Líka, hafið þ
Jú, gengis kann.
Hvað eru húnar?
Er allt í húnakonungur.
Það var annað, sko. Það er meira svona þýst, held ég. Germanic tribe, eitthvað.
Já.
Voruðu bara að sjá hérna hvernig kann segja eitthvað held á örfum að klika?
Já, það er bara hún stóðu ekki upp á
og upp á hestum og voru bara
hvað. Þessi stóðu upp á hestum og voru með sex örfar í hendinni.
Oh my god.
Og hann að ein, tvei, þrjá, hann sem Wolverine og svo inn líka. Og svo bara
Shit.
The greatest of all.
Það er hella dót,
sko. Haldi að vera bara það góður og bara tekur yfir allan heiminn.
Já.
Margir reynt, sko. Fucking Rómaveldi pussies.
Já.
Það segir það pussies.
Já, Róm var ekki kúl.
Sem er skor. Það er skor að vera pussy. Það er skor að vera pussy. Pussies eru nice.
Já. Ekki ef að ykkur vera að kalla þig það.
Já, samt.
Það er eins og vera að kalla eitthvað tippi. Tippi eru nice. En það er ekki nice að vera að kalla eða tippi.
Já, reyndar, kannski. En þú veist, aðeins valdablandi fyrir pussis.
Okay,
þeir voru umulegir.
Róma, Róma, right. voru dicks.
Rífist.
Þjóðverjar í byrjun seinni stríðsins.
Nei.
Jú, þeir voru allir með það er og voru blitzkrík hefur þið séð þetta. Ég er ekki að tala hvað þeir gerðu.
Ekki velja þjóðverjar,
hvað er að þér? Nei, ég er að segja herinn bara sem slíkur. Ef ástæðan hefur hennur, ef þeir hefur verið að bjarga einhverjum, þá var þetta kúl.
Ef þeir hefðu verið að þín það að vera kúl.
Ég er farið til ásins, ég má segja þetta.
Nei.
Hérna...
Líka, ég sé myndunar að þeir í ásins, þú er bara brosandi allan tíman.
Ó, ég er að njóta mín.
Sumafrí.
Það var þetta ræðilegt. Það var ræðilegt. Japanski herinn kannski?
Japanski herinn, sem að sprengir sig, flýgur á fólk.
Það er svolítið dedication,
sko. Já, það er real, sko.
Ég veit ekki, sko.
Býttu þeirriðast á Pearl Harbor.
Já.
Já.
Aldrei gleyma. Það var ekki kamikaze í Pearl Harbor. Það var kamikaze ekki fyrir þeir voru í Midland, hvað heitir, Midway, í Battle of Midway, þá byrjuðu milli Japan og Bandaríkjana, sko. Að vera að horfa svolítið með þetta, sko.
Já. Ég fíla bara frið.
Já, uppáhalds friðurinn ykkar.
Ú,
heimsfriður.
Já.
Minn er heimsgeimsfriður.
Þannig að það er ekkert í geimnum nema við, þannig að tækna sér það sama.
Segjum það bara.
Bandaríkjamenn kannski.
Bandaríkjamenn.
Í seinni stöðunni. Já. The boys came and kicked ass. Það svo að segja.
Já. Virgin of the Suns.
Eða fucking Viet Cong í Vietnam.
Já, Viet Cong er eitthvað mjög cool.
Bara upp í trjámi, marga mánu og bara...
Það er enda töff.
Lið á yngunum að sígærtum.
Já.
Það fucking cool.
Ok, ég...
Og lauf.
Ekki? Ég geði það, Viet Cong.
Þó þessi kommunistar, ég skal gefa þeim að þetta flott, sko.
Já. Þrátt fyrir það.
Þrátt fyrir að vera kommunistar.
Meira að segja út af því.
Já.
Það var cool, Er meira gorilla, gorilla warfare?
Gorilla stríð.
Já,
alveg mikið að þeim.
Dýpsta Kongo oft hérna gorilla stríð.
Ey.
Vissuð þið að gorilla eru öll með mikropenis?
Ekki svo sem ég heiti.
Ey. Garim. Hefur gott maður að segja mikropenis, Elsa?
Nei, ekki enn.
Ég spyr flesta.
Já.
Nei, þetta er fyrst sem mástu tala það.
Nei.
Þetta er sem sagt vikulegt hjá okkur þessum að þú verð ekki hlusta á þáttan.
Ég sé myndir bara.
Já, ég veit allir að það sé myndir, en mér langar að...
Ef þú væri
að fara...
Eiginlega, pínu.
Ef þú væri að fara að sofa hjá okkur og hann með mikropenis, myndir ekki bara beila?
Mm.
En ef...
Það fer þú... allt eftir manneskjunni, sko.
Já, fer það ekki líka eftir hvort þetta er eitthvað hann one night stand dæmi, eða...
Er það ekki alltaf þannig fyrst?
Ekki alltaf.
Eða, fyrst.
Eða, fyrst. Jú, jú.
Er það að sofa hjá okkur um fyrsta skipti?
Já.
En maður, og Og en hann með mikropenis.
Já, við erum bara með það.
Sér það eitthvað framtíð. Þetta er sko svona, dót, sko. Þetta er mikro. Þetta er ekki bara lítið tippi, þetta er bara mikro.
En það er til alveg bara belti og hvað.
Strappon.
Bara strappon. Hún líður mjög vel með það. Það er ekkert dimeskleitinga eitthvað.
Eða með mikropenis, þá myndir alveg nota á strappon. Hvað er það að tala?
Já. Blush var líka að opna nýtt.
Herri, við stuðum ekki blush.
Nei, nei ég veit það, við erum anti-blush.
Við erum Adam og Evi minn.
Já,
í lífinu.
Miklu
meira. Hvað er að frétta þeim?
Þeir eru bara geggjær.
Já, eða þú veist...
Adam og Evi,
já. Þú veist, ekki þau sem borðuðu ávöxtinn og það allt og teldu bara samkeppnis aðili.
Ég getur verið að tala uppruna mann.
Hvað varðu þau? Hvað varðu með Adam og Evu?
Átjótt!
Þau sér satt fór í ruglið og stopnuðu síðan kynlífsverslun til að reyna að bjarga sér eitthvað.
Já, þetta eru sömu Adam og Evu.
Þetta eru sömu.
En þau eru bara í góðu blossi, sko. Erpur eru alltaf að tala nú eilisengar fyrir það, það er fókið fyndi.
Ó, góð.
Það mín ég Adam og Evu, sælir, eitthvað.
Og tóku líka ekki afstöða móti OnlyFans, erkningum,
já,
sem
er blöskerði. Já, sem er nördalegt.
Já,
alveg
ógeðislega leim.
Að taka ekki afstöði, að taka
afstöði.
Að
taka
afstöða á móti. Blöskerði það. Gerða það? Held að það, já. Var hún ekki bara að tala
hvað þetta gæti verið hættulegt fyrir suma
sem er skrítið
positive sex work sökkar eða þú veist eitthvað
ég er ég veist ég veit ekki ef ég ætti dóttur þá myndi ég vera brjálaður nátti ólum það bara ég er það ekki eins og þess að
nei ég verið bara eitthvað ok, flott ég þér
já, ég veit ekki
ef værið þú veist eða eitthvað
pervertar á netinu að skoða myndir af dóttur minni
já
en allar, hún velur
skýt saman hún átjón hún veit ekki nei ég er alveg með alltaf
mikið
ég var dóttir mín eða svo mikið sem horfir á þessa mynd
já, nei, ég veit ekki ég, alveg, veist, ég hugsa alveg eitthvað út í að veist, ef að dóttir mín verið strippar, verðum við saman já, verðum við glæðlega durill
eða verið í safe environment þá bara hvað, já, já
er það aldrei?
Já, samt
þetta er alltaf bara mannsal og eitthvað
ekki alltaf,
oft, samt
ekki það sem ég vann, sko, þá var þetta bara
frekar
fair and square, sko, bara no money's.
Það er alveg hætti spenningur í þessu, sko.
Já, nefnilega.
Ég hræsnar, sko, ég myndi að gera það sjálfur ef ég geti.
Já.
100%. Mm. Ef ég væri stelpa að vera með OnlyFans, sko.
Þú getur alveg verið með OnlyFans.
Ég næ ekki að opna það. Það er fucking vesen. Ég klann þetta ekki.
Þórun lentið líka. Mm. Næ ekki að opna það. Ég hef bara þess.
Já, við höfum rætt það hérna í podcastum.
Já, var ekki.
Þórun. Þórun, systir mín.
Go follow her on OnlyFans.
Nei, hún er ekki með, það virkar ekki.
Já, nefnilega. Brass.
Follow hann bara Instagram og byggjum feedbacks.
Já.
Fyrir pening.
Fyrir pening. Ef hún var ekki sýsti mín.
Ertu mikið í því að senda bara random stelpur eitthvað? Feedbacks, please.
Thank you, já. Það er kannski að vera nú með að hýfa tagi.
Já.
Mikið haldið í Júrasun.
Já.
Ísland. Ísland.
Hulda er bara að fara. Við erum búin að missa hann, ég held ég.
Er hún farin?
Og hún bara fer eftir nokkra daga.
Hún er í sótkví núna.
Ei.
Hún fer í sótkví þegar hún fer út. Hún fer út níunda, held
ég. Ég fekk snapp frá hann fyrir ekki lengur sem hún var að opna bjór og segja fyrst í sótkví.
Aha.
Okay. Ég maður að segja að ljúga fyrir athygli.
Gæti verið að ljúga fyrir athygli.
Gerið það mikið.
Það er mjög margir sem gera það.
Já.
Þeir sem við kann ekki að syngja. Nú autotune.
What? That's big.
Fucking mikil vinna að taka upp plötu og autotunina.
Hún
hljómar svolítið bara eins og ég.
Já.
Eila bara alveg eins.
Er mjög sefur.
Wouldn't it be nice?
Wouldn't it be nice?
Thank you, touch your body.
Þetta Markus impressioni.
Já.
Hvað segir þau, Markus?
Lítið.
Já.
Já.
Viltu létta hvað þér, Elsa?
Á mér?
Já, eitthvað sem fyrir tönuna þér. Eitthvað sérstakur hópur fólk sem þú hatar meira
en aðra. Ég ætla ekki að byrja að ræða hér, sko, kannski áfrekk.
Þetta er besti staðin til þess að, ok, ég slekk.
Er þið ekki sammála? Fokkin, hattu þið ekki?
Jú.
Jú.
Hverja var hún að tala um?
Hún?
Já.
Æ, þú verður að slökka aftur svo ég geti sagt það þá.
Er einhver hópur fólk, ég á hóp fólk sem ég hata?
Já.
Færi enga, þólega ekki, dickheads, bara...
Ég hef heitt þetta ógæslega oft
á því. Bara þjóð af leiðilegu fólki.
Já. Eða pussyhead. Svona, ef við ætlum að hafa það fair.
Hvað er pussyhead?
Ég veit það ekki.
Já, dick, þú sagði, já, ég skil. Já. Já, 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 já. Ég ætla að vera einhver annar hópur fólk sem að ég væri
það. Já,
væri pussyhead. Ég veit ekki.
Já.
Já, ég veit ekki, þeir bara homofóbiskir og leiðilegir og...
Já. Ég er enda að láta fara til fælega, sko. Þeir slátra kvölum líka fólkin hella. Nei, þeir eru svona smal, þetta er eitthvað geðið, æfa forn dót sem við gera, en það bara fara inn í eitthvað vík svona grindkvalir, þeir eru svona frekar litlir með smalað og allir fara á bátum og eru bara stingaðir alla
Kannski er þessi kvalir bara pest
Geti verið, þú veist, ég hef ekki skoðað það nú vel, ég er bara sem fóriðis myndir
Það eru mjög skrítið að það væri ekki að bögga á þetta væri bara einhver hefð
Þetta víst svona, þeir borða á síðan Þetta er eitthvað svona
meina, En það voru bara að veiða
Já, veiða En þú veist, þetta er svona Það er klikkað myndir á þessu Skal sína þeirra eftir
Ok, takk fyrir
Mér finnst að færinga megi alveg gera En Japanir gera það, það er svolítið öðruvísi
Já
En það er að því Ekki að því að ég er rasisti
Nei
Nei, þeir eru svona heimsveldi og eitthvað Þegar fullt af peningum og fullt af mat þeir eru ekki að drepa hvali Færingar með að drepa hvali, sko Það er ekkert annað til hana
En þegar Japan drap sem flesta hvali þá áttu þeir engan pening og engan mat
Nei, þeir gera það ennþá
Já, ég veit
það Og það er bara slátra, sko
En ég meina, en hvað gerir hvali eitthvað mikilværi en kjúkling?
Hefur þú heyrt í þeim syngja?
Nei Þetta er ekki flott
Þeir eru útrýmga þetta sem þeirra Þessan er það við
En ekki allir
Nei, en sumir sem þeir eru að veiða sko.
Já, ok
En eins og hnísur og svona Má alveg fucking stúta því þessu. Það er fucking góða mati sko.
Hnísur
Ógeðslega
Eru það hann að litlu hvítu? Nei, það eru mjög aldrar Já, nei
Ég held að hnísur sér samt friðar ekki, Allt sem ég segi hennar er ekki enn
Sannleikur
Já, án heimilda
Hvað heitir hrefnukjöt?
Já
Já, ég tala já, ég meina það
Hrefnur
Já En ég samt smakka nýsugunum, mjög góð sko Alveg bara aðeins betri
Ég er á liðinni
En ég held að sé friða
Já
Nýsur
Já Ok, þú veist, já, ég er alveg samanlega ekki drepa friðu dýr En ef þú borða dýr á annað vorð þá finnst mér alltaf fínu skrítið að vera eitthvað En þú borðar
þessu er sættir, já, akkurat
En ég meina, þetta er svo, kjúklingar, þetta er bara heimsk dýr Segjum það bara, þetta er ekki gáfa þessu dýr heimi
Hvað gerir hvali svona gáfa?
Þeir eru með stærri heila og miklu
Þeir eru með stærri, hvað er að gera með
hann? Eins og en
Ég aldrei þessi hval byggja neitt
Það þarf þessu ekki, hann á heima í sjónum
Já, og hvað?
Bara verið þar
Já, heima landi, samt byggði ég, þú
veist Og það segja á það
Það er alltaf kalt núna
Og maður æxli á eiranu
En það er svo
hard
Eitthvað um kvali
Það pældi að stúta bara einn stórum steypireið Þú mat alveg í þrjú ár
Það er mjög hag
Já,
fyrir einn mann Ef allir myndu drepa einn steypireið á jörðinni Þá var þeir úti
Það er ekki allir að því
Nei, ef það væri
En við finnst að við ætlum að byggja hluti úr kvölum líka
Já
Hvalabein
Já, emitt
Eða bara svona kvölum Svona
Já, emitt IKEA hús sem er bara lífandi andlit og reyfingu
Ég var ekki til að búa í þannig húsi, held ég
Ekki Trú að drauga það Trúir þú að
drauga? Ég get alveg til, sko Það til svo mikið að sögum Ég er aldrei Ég hef hirti í draug Já, jú, ég hef einu sinni hirti í draug
Sko, fólk lýgur fyrir aðtegli
Þrýfudegleru
Sem er lýga fyrir aðtegli Eins og sem er
Já
Þessi sena, hlýna mér Salamón, hann lýgur fyrir aðtegli oft
Og Hulda
Hulda er alltaf lýga fyrir aðtegli
Já
Og ég held að þetta fólk sem er trúið að drauga Sér bara lýga
Hvað varst Já Hvað sagðirðu, þrýfudegleru Að draugur með þrýfudegleru
Nei, ég var sem sagt í Selfossbíó
okay.
sem er sagt vera reimt as hell og hérna var að þrýfa svona þrýfudagleru og svo var bara mynd í gangi og svona niðri, það var engin
Varst að vinna hana?
Ég var að vinna hana.
Okay, þú varst ekki bara Ég var að þrýfa þrývatagliru, ég sem það
fyrir. Ég sem fyrir, útla gaman fyrir Já. Mig. Ég átti sem sagt engan vini þá. En, og ég var að vinna hana. og svo var ég bara þrývatagliru, svo allt í einu byrjar bara eitthvað að flauta, bara gett fjörugt lag og ég bara, hvað í gangi? Kíkt inn í myndina, það var bara einhver baráttu sinna þær í gangi og það var engin annar í kringum mig, nema svo byrjaði bara svona fyrir aftan mig og ég bara, og fór við og sagði
Get
jolly
Ég geta draugur ekki verið jolly
Jú,
bara aldrei, bara eitthvað, heyri, ég heiti draugum daginn og fokkin meistari
Kasper, já. Góði draugurinn
Ég held samt að pointi með draugum væri að þeir væri ég nota að vera eitthvað eftir fyrir þá að gera
Já
Eru þá kannski sumir draugar sem að skemmtu sér ekki nógu í lífinu og Já. Eru eftir til þess að gera það núna?
Ætli ekki.
Ég veit ekki.
Já.
Nei, þú náttúrulega trúir ekki á það.
Nei. Þú minnst allt mjög ólíklegt, eitthvað með.
Minnst ekki líklegt, en ég opin fyrir því.
Já.
Ég opin fyrir því. Ef ég sé draug, þá kemur eitthvað, að þú ert ekki til. Vist ég bara, ok, flott.
mjög mello.
Prove me wrong.
Freak out,
sko. En ég alltaf til að láta prove me wrong, sko. Bara með allt, alls konar.
Þannig að ég held að neina að senda það námskeið.
Drauganámskeið.
Já.
Í draugasetturinu.
Já.
Særinganámskeið.
Þetta eins sem við særingamann.
Já.
Var allur til sárum. Og það var að segja það?
Nei. Ná, gott.
Já.
Nei, bara hvítasunni og særingamann.
Já.
Það var góður.
Góður í að særa.
Gerið sitt vel.
Já. Andlega og líkamlega.
Já, hann var svo mikið ekki hann. Vá, flottu kjóll á einhverjum örum.
Þú verður ótrúlega flottur heima hjá þér.
Ég var að klokka þetta að særa eitthvað núna. Ég var að datt eitthvað að svona. Við erum alltaf bara sékvæður ljótið skórma.
Hvað, við Salomon?
Já, við erum allir lagi, sko.
Hvernig skómar þú í Vans?
Sálsögum. Ég var ekki að meina þetta, ég var að þykjast fyrir særingamaður.
Já.
Ég var ekki að segja
þetta bara. Ég held að hefði dottið út að því varst svo mikið
að hlusta. Nei.
Sjökkur þetta eru fokkin ljóð skór.
Mér veist að flottir skór sem þetta í, sko.
Já, takk.
Myndi ekki svo leið.
Já.
Fokki fyndi að vera særingamaður og vera alltaf bara að særa fólk. Mamman og pappi elskuðu þið potið neitt.
Ég veit ekki hvað það myndi særa mig að það er svo ótrúlega mikið.
Huh?
Til þess að særa eitthvað, þarf ekki að segja eitthvað sem er alltaf hérna raunhæft Ef ég segi bara, Markus bara eitthvað, þú ert fucking
Sko, getur ekki henni sært mig, ég fullkomna
12 cm hæ
Það myndi særa mig, jú
Já, eitthvað sem að þú ert insecure fyrir, þú veist
Já, ég reyndi að veita hann insecure með hæðina sína
Já
Þannig að
Þannig að þú það ég... nýta þér
Ég er það ekki
Nei
Ég er stóra á sumum með alveg
Já,
ég er með hjúts ekko, það er eitthvað, það er að bæta upp fyrir eitthvað.
Já, ég segi það.
Ef þú ert að hlusta,
Já.
Takk fyrir að hlusta.
Já.
Ekki, bara verðið að
þig. Segðu, ég er ekki að tala við þig.
Án jóks.
Ég er að tala við hlustendur.
Gau, rólegar.
Hlustendurinn er úti.
Samtalið mín og þegar það varst að horfa mig.
Særi,
alveg geta verið, já.
Ég var ekki að horfa þig. Takk fyrir að hlusta.
Ekkert máli.
Fucking hata þig. Eltið okkur og subscribeið og segið vinum ykkar og hlusti, látið fleiri hlusta því að við ætlum að það eitthvað að ná okkur held ég sem vinsælsta podcast Suðurlands
Hver?
Ég ætla ekki að segja það, þá vita fleiri hver það
ekki
og þannig að, segið vinum ykkar og eða hlustið bara oftar á þáttinn eða ekki hægt Viltu þú að segja? Ég er svo lýl
Ekki góður í að kynna að segja það Góður í öllu öðru
Fuck you and we're out Peace homies
okay.
Bye